Dejligt at være her igen efter næsten 100 år. Så jeg vil gerne lige dele et vidensbyrd med her. Jeg havde fået fri en dag fra arbejde, og så var jeg på vej mod Brønderslev op til min mor. Og jeg havde to store sække babytøj med, som jeg skulle sælge til en, som Mette, hun havde altså aftalt om på Facebook, fordi hun sælger de der babytøj, fordi at vores lille dreng, han er så tyk, at han kan jo ikke passe tøjet. Og så var jeg på vej op nordpå med de der to sække. Og så ringede jeg så til min kone sådan midtvejs og sagde til hende, hvor var hun skulle betale hende der. Så sagde hun 500 kroner, hvad var det aftalt. Så det var fint. Og så 10-15 minutter inden jeg kom til Brønderslev, så talte Gud til mig. Gud sagde, at jeg skulle ikke tage penge for det her. Jeg turde ikke lige ringe til min kone og sige det, fordi hun har brugt sådan 2-3 timer på at sortere tøj og sådan noget. Så jeg lyttede til, hvad Gud sagde. Så kommer jeg til Brønderslev, og vi aftaler, at vi holder bag ved tankstationen, eller vi sidder i tankstationen og får kørt de ting igennem. Og jeg kommer derop og holder lidt. Og så kommer en stationcar fordi hun kommer fra Frederikshavn, og så vil hun ikke lige køre hele vejen til Aarhus, fordi det er for langt. Så jeg holder der, hun kommer og holder ved siden af, og så kommer der en ung kvinde ud, og så med hendes veninde, og hendes børn var på bagsædet. Og hun kommer ud med et varmt smil, og det var fantastisk, og det gjorde lidt nemmere at sige det til hende. Så kommer hun ud af bilen, og så siger jeg hej, og så sagde jeg til hende, det var de her to sække tøj der. Så hun, ja, og jeg hjalp hende med at sætte dem i bagagerummet. Så begyndte hun at finde hendes telefon frem, så sagde jeg til hende, det skal du ikke. Så sagde hun, nå, hvad så? Det sagde jeg til hende, jeg har fået en ordre op fra, at dem her, dem skal du ikke give noget for. Så kiggede hun på mig, og sagde hun, okay. Så sagde jeg til hende, at fordi Jesus siger, at vi fik det for intet, og vi skal give det for intet. Hun stod bare og kiggede på mig. Jeg var ikke sikker på, at hun anede, hvad jeg sagde, men det var det, jeg skulle sige til hende. Så fik hun tøjet, og hun blev helt glad, og der var bare mennesker rundt omkring, og jeg sad i min egen, jeg stod i min egen boble, fordi jeg skulle gøre det her, som Gud fortalte mig, jeg skulle. Og så sagde jeg til hende, om jeg må bede for dig, inden du kører. Så sagde hun, det må du godt, sagde hun så. Og jeg satte en hånd på hendes skulder, fordi jeg spurgte hende selvfølgelig om lov, om jeg måtte det. Så han kodede lidt ned, og jeg bad for hende, og jeg bad for hende og hendes børn og familie, og at Jesus ville røre ved hendes hjerte, ikke også? Det var helt fantastisk, og jeg begyndte, hver gang Gud taler til mig, så begynder jeg jo altid at ryste over det hele. Og så på vej hjem, der rystede jeg så. Da jeg så kom hjem, der var min svigermor der, fordi hun passede de små, fordi jeg kom sent hjem. Så det første jeg gjorde, det jeg smed tasken og kom ind og gik direkte ind i stuen, hvor min svigermor sagde, og så fortalte jeg hende det hele, og hun sad også bare. Hun sagde, at det var godt nok utroligt, og så kom Mette lige pludselig ud fra soveværelset, og hun var bare mega sur. Så sagde hun så, har du givet det væk, sagde hun så. Og hun var så sur, hun havde brugt 2-3 timer på at sortere det her tøj. Jamen så går jeg bare og skriver en bortgives. Så sagde jeg til hende, skat, det er jo ikke mig, der har givet tøjet væk. Gud har jo talt til mig. Ja, men kunne du ikke bare have sagt, nej, det kunne jeg jo ikke. Så var hun jo sur, og det forstår jeg. Men jeg var nødt til at lytte til, hvad Gud sagde til mig. Fordi Gud kender jo de mennesker, som altså, har brug for nogle ting, ikke også, ikke? Der er jo nogen, de har jo svært ved at købe nogle ting. Men det, der så var fantastisk, det var, at en time, halvanden time efter skulle Mette ud og handle, så hun gik ud i bilen og satte sig. Så kunne jeg ikke forstå, hvorfor hun ikke var kørt. Så ringer hun til mig ud fra bilen, så sagde hun til mig, hvis Gud har sagt det der til dig, så er det okay, sagde hun så. Og så blev jeg jo glad. Og så skete det helt fantastisk. Så var to dage efter, så begyndte Mette bare at give ting bort i 3 dage på Facebook. Hun blev bare at give væk i 3 dage, og så tænkte jeg bare, det er bare fantastisk, ikke? Altså, det ligesom bekræfter, at Gud jo taler til mig, ikke også, ikke? Gud taler jo, jeg tror på, at Gud taler til os hele tiden. Vi skal lytte med vores hjerte, ikke bare kun i vores ører. Men jeg synes bare, det var fantastisk, at hun selv begyndte at give ting væk, og så rødte Gud jo også ved hendes hjerte, ikke også, ikke? Så det var bare det, jeg delte med jer i dag.
Ja, tak skal du have. Kalle. Spændende. Der er aldrig nogen, der er blevet fattigere af at give. Der er aldrig nogen, der har givet sig fattige. Gud, han velsigner altid tilbage, så det er helt sikkert, det skal I også få lov at opleve. Ja, jeg skal tale om noget, som ramte mig, som gik op for mig for et par uger siden. Hvor jeg lige pludselig tænkte, at den havde jeg ikke helt måske fattet. Og det så kan I sige, at han er godt nok langsom i opfattelsen. Men lad det nu være sådan. Jeg vil starte med at læse fra Johannes kapitel 9, vers 1-5. Og det står sådan her. Da Jesus og disciplerne senere gik omkring i byen, traf de en mand, som havde været blind fra fødslen. Mester, hvorfor er den mand født blind, spurgte disciplerne. Er det på grund af hans egne synder eller hans forældres? Ingen af delene, svarede Jesus, men det, der er sket med ham, vil føre til, at Guds kraft bliver synliggjort. Så længe det endnu er dag, må jeg gøre de gerninger, som Gud har lagt til rette for mig. Kommer en nat, hvor ingen kan arbejde. Mens jeg er i verden, er jeg verdens lys. Først så skal vi lige have fat i, og hvis vi havde haft masser af mere tid, så kunne vi også læse nogle skrifter, men det har vi så ikke. Så det gør vi ikke, men det kan vi gøre en anden gang måske. Men vi skal lige have fat i det her med, at disciplerne, de har den, altså de tror ligesom, at når en er syg, så er det Gud, der straffer. Og det var sådan i jødedommen dengang, at der troede man, at lidelse kunne føres tilbage til synd. Det hammer Jesus så her lige en pæl igennem, og han siger, det er ikke sådan, det forholder sig. Men det var en udbredt opfattelse, at når nogle mennesker var blevet født, måske handicappet, eller hvis man blev ramt af sygdom eller ulykke eller noget, så var det fuldstændig, så var det fordi, der var synd. Og der står også nogle skriftsteder, som lidt kan underbygge de her ting, men Jesus han siger, det er ikke sådan her, det forholder sig. Og selvom at Jesus han ligesom hammer en pæl igennem denne opfattelse, som de har med, at sygdom og lidelse, det har sin rod i synd, og at Gud straffer, så kan kirken jo et eller andet sted heller ikke sige sig sådan helt fri for at være lidt præget af en sådan antagelse. Og desværre, så er det en fejl. Men det er ikke det, der er mit emne i dag. Det er ikke det, der skal være budskabet. Men derimod, vers 5, hvor Jesus han siger, mens jeg er i verden, er jeg verdens lys. Det, som Jesus han siger her, det er en gentagelse af, hvad han lige har sagt i Johannes kapitel 8, vers 12, hvor han siger, jeg er verdens lys. Den, der følger mig, kommer ikke til at vandre i mørket, men får livets lys. Jeg er verdens lys. Det har vi hørt mange gange, formentlig, og vi kan rigtig godt lide det. Og jeg tror ikke, vi kan blive enige om det, at det er sådan her, det må forholde sig, når Jesus han siger, jeg er verdens lys, så er det sådan, det er. Så der er nok ikke de store teologiske uenigheder, der ligesom tårner sig op her. For det er sådan, det forholder sig. Jesus er verdens lys. Eller rettere, Jesus var verdens lys, da han var i verden. Fordi det skal jeg komme lidt tilbage til. Fordi det, der udfordrer mig i det her med Jesu tale om lys, er det, at Jesus han ligesom han fortsatte, det var ikke bare de her to gange, han talte om lys. Han talte også om lys i hen i bjergprædiken. Og der har det en anden, der har det ligesom en anden udgang, det han taler om. Vi skal lige hoppe til Matthæus kapitel 5. Og vers 13-16. Og Jesus han siger sådan her, meget kendte vers. I er jordens salt, men hvis saltet mister sin kraft, hvad kan man da salte det med? Det kan ikke bruges til noget, men bliver bare smidt ud og folk træder det ned. I er verdens lys, og det skal kunne ses. Ligesom en by, der ligger på et bjerg, kan ses langt væk. Man tænder jo ikke en lampe for at skjule den under en spand. Nej, den skal stå højt og frit, så den kan lyse for alle i huset. På samme måde skal I lade det lys, I har fået, skinne for folk, så de kan se det, at det, I gør, er prisværdigt og give jeres far i himlen ære. Okay, jeg ved ikke, om I fangede det her. Det har fået en drejning nu. Før siger Jesus, jeg er verdens lys. Nu har han vendt det rundt og siger til disciplerne, til tilhørende her, I er verdens lys. Og det var det, der ramte mig. Vi er verdens lys. Nu taler Jesus pludselig om, at hans efterfølgere skulle være verdens lys. På en eller anden måde, så er det meget nemmere, når, kan man sige, ansvaret for at være verdens lys, den er placeret over hos Jesus, fordi så er vi ligesom fritaget. Men det var ikke sådan, han gjorde det. Måske kunne man sige, ærgerligt nok. I er verdens lys, og det skal kunne ses. Da jeg læste det her, så følte jeg mig ramt. Og det håber jeg på en eller anden måde, at vi alle sammen lidt kunne blive her i dag. Hov, er der noget, vi har overset? Er der noget, vi ikke helt har fanget og forstået? Det nemme er jo, at Jesus er verdens lys. Så er jeg ligesom fritaget. Jeg er ligesom uden ansvar. Det hænger på ham. Men Jesus, han her i bjergprædiken, gav stafetten videre til os. Og nu er det os, som skal lige pludselig være verdens lys. Ikke i os selv, men i hans kraft. Og jeg håber, at det du vil med det her, stoppe op, som jeg har gjort, og kan man sige, fintænke den måde, vi lever på, vi er på. Ha' det i tanke. Vi er verdens lys. Det er vi i hvert fald kaldet til at være. Så kan vi så vende tilbage til, hvor godt vi klarer opgaven. Og jeg siger jo ikke, at jeg er perfekt, men jeg siger, at det på en eller anden måde er gået op for mig, at det fra nu af skal være en del af min tænkning, at jeg rent faktisk har fået pålagt en opgave, og skal være verdens lys, skal være Jesu stedfortræder 100%. For det er jo ikke sådan, at han siger om sig selv, at han var verdens lys, en kæmpe projektør, og vi kan være verdens lys som et lille stearinlys. Det er jo ikke sådan, det var. Han differentierer jo ikke. Han siger på et tidspunkt, jeg er verdens lys, mens jeg er her. Nu er jeg ikke længere, så det er jer, der er verdens lys. Den tidlige kirke havde tilsyneladende stor succes med at blive kendt og også frygtet. Altså med at lade lyset skinne på godt og ondt. I Apostlenes Gerninger 17, så kan vi læse om, at Paulus, han plantede menigheden i Thessaloniki, og det førte til sådan ligesom et voldsomt oprør i byen, og os som har læst om Paulus' missionsrejse, vi ved, at næsten hver eneste by, han kom til, så førte det til en form for frygt i nogen. Der var nogen, der tog imod evangeliet, og andre, frygtede det rigtig meget. Hvad er det, som kommer til at ske her? Og det var ikke anderledes i Thessaloniki. Der var nogen, både jøder og grækere, som kom til tro, men der var også nogen, som følte sig truet, følte sig presset, hvad er det, der sker? Og det førte til et voldsomt oprør i byen. For imens at andre blev bange, og her i Thessalonike førte det til, at de første kristne blev, de første kristne i byen blev anklaget af byens myndigheder. med anklager om, at de her mennesker, de forårsagede oprør i by efter by. Rygtet, kan man sige, om Paulus, rygtet om evangeliet, var åbenbart på en eller anden måde rendt i forvejen. Og at nu var det så også kommet til vores by, de her kristne, som er på vagt. Jeg tror nu ikke, de her første kristne, de gjorde så meget oprør og lavede så meget ballade. Vel, de var anderledes, men jeg tror, at det de var, det var, at de var lys i en mørk verden. Og selvfølgelig er det en trussel mod de etablerede religioner. De er selvfølgelig truet på deres levebrød. Men sikkert var det også, at de verdslige magthavere formentlig følte sig udfordret. Er det et nyt parti, der dukker op? Er der nogen, vi lige pludselig skal dele magten med? Eller hvad er det, der foregår? Det her nye, det her ukendte. Og nu er det, at vi på en eller anden måde skal spørge os selv, om vi er verdens lys. Eller hvad vi egentlig går rundt og er. Os, der kalder os kristne, som oven i købet lever i et såkaldt kristland. Jeg læste i den her kristne avis Udfordring, som der kom i går, om Kina. De kinesiske, der var en artikel om de kristne i Kina. De kinesiske myndigheder, de føler sig oprigtigt truet af de kristne. De kinesiske myndigheder, de kan godt lide langtidsplanlægning og forskellige ting. Og der er nogle ting, der er gået op for dem. Fordi at kirken i Kina, den vokser. Og hvad der sker i Kina, det er lige, kan man sige, som taget ud af Paulus' missionsrejser. Disse kristne, de er lys i mørket på en sådan måde, at kirken vokser, og myndighederne anslår, at i 2030, altså kun 10 år fra nu, så vil der være 300 millioner kristne i Kina. Og er det ikke cirka hver fjerde? Det er ganske voldsomt. Og myndighederne kan allerede nu regne ud, at hvis det kommer til at passe, hvad sker der så? Så kommer de til at afgive noget magt. Så kommer de til at miste nogle privilegier. Så derfor forfølger de kirken. Det er livet af landvejen. De er rigtig hårde ved kirken. Men kirken, altså ikke bygningen, men menneskene, ser ud til at fungere, eller fungere fint, eller på en eller anden måde fungere bedre end i vores del af verden, når man er under pres, når man er under forfølgelse. Det er ikke fordi, at vi skal sætte os og bede om, at vi må komme under pres eller under forfølgelse. Det tror jeg ikke, nogen af os ønsker. Det tror jeg heller ikke, det kan være meningen. Men på en eller anden måde, når man lever et rigtig mørkt sted og også bliver sat under det her pres, så gør det et eller andet ved en. Det er ligesom om, at det lys, man har, det skinner bedre, klarere, når man er et sted, hvor det er rigtig, rigtig mørkt. Det her med, at vi er verdens lys, det har ramt mig. Også fordi jeg prøver ligesom at tænke det lidt ind i den her tid, som vi lever i. Vores nation, vores land, er på en eller anden måde menneskeligt og åndeligt indhyllet i en form for mørke. Vi er totalt begrænset. Vi har ikke den bevægelsesfrihed, som vi plejer at have. Der er mange ting, der er lagt i vejen for os. Der har ikke i nyere tid været en bedre anledning, kunne man påstå, kunne man tænke sig til, for kirken, altså menneskene i bygningen, menneskene i menigheden. Der har ikke været nogen bedre anledning til at være lys. Og på en eller anden måde, alligevel, så står kirken jo ikke rigtig op, synes jeg, og er lys i mørket. Ikke sådan som helhed. Men der er også nogle kæmpe kontraster. Lad mig nævne et par stykker. Paulus og de første kristne, de demonstrerede Guds kraft offentlig i by efter by. På en eller anden måde, så putter vi med Guds kraft, eller demonstrerer den slet ikke. Paulus levede, og jeg ved ikke, om det er gået op for jer, når I læser om hans missionsrejser. Han levede i konstant konflikt med myndighederne og med loven. Han blev anklaget i hver eneste by, han kom til. Der fandt man et eller andet at anklage ham for. Hvad er det, vi gør i Danmark, når vores regering, de lovgiver også noget, som indskrænker kirken? Vi er jo så flinke, så vi retter jo bare ind. Er det ikke det, vi gør? Lige nu, så foreslår vores regering, at alle prædikner holdt i Danmark, som ikke er på dansk, skal oversættes og godkendes af myndighederne. Det tror jeg ikke, Paulus han havde gået ind på. Jeg tror ikke, han havde ladt det påvirke ham i særlig høj grad, hvis nogen havde forlangt det af ham. Og det var vel et eller andet sted også, hvad de forlangt. At han skulle rette ind. Det gjorde han bare ikke. Fordi han havde en brand for evangeliet. At det her, det skal have lov. Det her lys skal have lov at skinne i mørken. Og man kan sige også her i coronatiden, hvor kirken egentlig har svaret, ja, så retter vi rigtig meget ind som kirke, både lokalt og nationalt. Vi kunne jo godt have brugt nogle biskopper, der har trådt i karakter over for vores regering og sagt, så begrænset skal vi trods alt, eller behøver vi ikke at være som kirke. Vi har svaret på det mørke som mennesker. Det er ved at gå op for os, at den her isolation, som vi alle sammen mere eller mindre lever i, den gør os kede af det, den gør os deprimeret, den gør, at vi mister den menneskelige kontakt. På en eller anden måde, så er vi som kirke kommet dertil, at vi lyser ikke rigtig i mørket, selvom at der er mere mørkt, end der har været rigtig, rigtig længe. Vi er kaldet til at være verdens lys. Jesus, der kom til jorden som verdens lys, uddelegerede opgaven til alle hans efterfølgere om at gå hen og være verdens lys. Om at gå hen, uanset hvor man var, hvor man færdes, og være et lys i mørket. Det kan ikke diskuteres. Så vi må tage opgaven på os. Det må gå op for os, at det her, det er ikke for sjov. Jeg ved, at man er ikke kristen i Kina, for sjov. Det er man bare ikke. Man gider ikke. Ingen vil gide at udsætte sig selv for forfølgelse, for det at miste privilegier og alle mulige andre ting. Ingen vil sætte sig i den situation, hvis ikke man har oplevet frelsens forvandlende kraft, så vil man ikke sætte sig i sådan en position. Og derfor risikerer de livet, derfor tager de chancen, de her kristne i Kina. Og de kommer til at vælte på et eller andet tidspunkt, de her magthavere, som er der nu, de kommer til at afgive magt, fordi gruppen af mennesker, der har lys, den bliver simpelthen for stor. Og jeg tænker, at vi kommer til at se det i vores tid, formentlig, hvis man kører statistikken videre, bare i 2040, det er kun 20 år fra nu. Så er rollerne byttet om, fordi nogle kristne lader lyset skinne rigtig, rigtig klart. Vi har et kald til at lade vores lys skinne i vores tid, i vores del af verden. Jeg håber, at du sammen med mig vil tage opfordringen op. Amen. Vores tid er tæt på at rende ud, eller ved at rende ud, er rendt ud.